ื่อให้ครบและสมบูรณ์แบบเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของสายทางเหล็กเก่าในมื้อนี้ผู้เขียนจะได้เล่าให้ท่านผู้ฟังตื่มไปถึงสายทางเพชรคาตอีกเส้นหนึ่งที่ฮู้กันดีโดยทั่วไปว่าเส้นทางโฮจิมินห์ในเมื่อว่าสายทางเพชรคาตทั้ง2ดังกล่าวเสื่อมเข้ากันก็ยิ่งเฮ็ดให้สายทางเหล็กเก่ามีอาถรรพ์ที่จะสร้างเวยและเอาชีวิตของบรรดานักโทษสมณกรทวีคูณยิ่งขึ้นเรื่องราวมีแนวใดเชิญท่านรับฟังสารคดีเรื่องสุดสายทางเหล็กเก่าประจำสัปดาห์ตอนที่3ของพวกเฮาได้ในอันดับต่อไปเสนอโดยโมทนา
ในสารคดีตอนที่ผ่านมาได้เว้าเรื่องสุดสายทางเหล็กเก่าได้กล่าวถึงชีวประวัติสังเขปของสายทางเหล็กเก่าที่แขวงสวนเขตที่เป็นต้นเหตุอันหนึ่งในการสร้างศูนย์สัมมนาขึ้นหลายแห่งตามแคนทางเหล็กเก่าสายนี้ฉะนั้นเพื่อให้เป็นสารคดีที่สมบูรณ์แบบก็สมควรที่จะต้องกล่าวถึงสายทางโฮจิมินห์นำเนื่องจากทางสายนี้มีแนวโน้มให้ความทุกข์เวทนาแก่ส่วนสัตว์ลาวบ่น้อยไปกว่าสายทางเหล็กเก่าเลยเพราะฉะนั้นเมื่อถนนทั้งสองล้อยมาพบกันถึงแผ่นดินใดปัทภีพื้นนั้นก็จะต้องลุกเป็นแปลวดังปรากฏในที่ผ่านมาเนื่องจากว่าสายทางโฮจิมินห์ก็เป็นสายทางมรณะอีกสายหนึ่งเป็นถนนดินแดงของคนจองหองและของพวกจักรพรรดิลูกหลานย้อนการอาศัยเงื่อนไขที่เกี่ยวกับการสร้างต่างผักลาวดงหรือผักกรรมกรอินโดจีนอันมีลาวอิสระประเทศกัมพูชาและเวียดนามแต่ปี1930พุ่นจึงเป็นเหตุให้เวียดนามเหนือสามารถสร้างทางซ้ายนี้ขึ้นอยู่ในแผ่นดินลาวโดยโฮจิมินห์กล่าวอ้างว่าเพื่อง่ายแก่การสัญจรระหว่างลาวเวียดสายทางโฮจิมินห์จะถูกสร้างต่อไปจนถึงเขตภาคกลางของประเทศลาวแล้วไปจอดที่ท่าเรือดานังในแขวงดงหาเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประเทศลาวที่บ่มีทางออกสู่ทะเลคำกล่าวอ้างอันที่ว่านี่ของโฮจิมินห์เป็นลูกใหม่และเล่ห์เหลี่ยมของคนโกงทั้งมีมัญญาอยู่ภายในหัวใจโดยในความเป็นจริงแล้วโฮจิมินห์มีแผนการระยะยาวเพื่อลบโกงเอาประเทศลาวและประเทศกัมพูชาให้กลายเป็นเมืองขึ้นของเวียดนามในอนาคตตามภาษาเวียดนามเอื้อนว่าแดวมูยาแต่ในภาษาลาวเว้าว่ากิวมูเกียหรือสองแขบมูเกียอยู่ในเขตเมืองโยมราชแขวงขมวนอยู่ระหว่างกลางเส้นขนานที่17และที่18ในแขวงดงเหยของเวียดนามสายทางเหล็กที่12ที่ออกจากท่าแขกไปเมืองโยมราชก่อนผ่านสายภูหลวงเข้าไปยังเวียดนามเหนือก็ต้องผ่านสองแขบมูยานี่เหมือนกันฉะนั้นทางโฮจิมินห์จึงฉวยโอกาสเอาปลายทางเหล็กที่12นี้เป็นทางออกสู่ดินลาวแล้วก็ล่อยโคดเลี่ยวเกี่ยวหักเลาะตามตีนผู้เจืองผ่านลงมาทางผนบลังคังข้ามน้ำเส้นบังไฟต่อไปตามทงเพียงจนหอดเส้นขนานที่17เข้าจอดกับสายทางเหล็กเก่าในเขตเมืองพิงสายทางโฮจิมินห์ยืมสายทางเหล็กเก่าไปจนถึงทางแบงบันดงบอนที่ตั้งศูนย์สัมมนาพวกนายห้อยของกองทัพแห่งชาติลาวในเมื่อก่อนแล้วก็ผ่านใกล้ไปจนถึงกิวระบ่าวเข้าเวียดนามภาคกลางเพื่อไปจอดกับเส้นทางสายใหญ่ในแขวงดงหาสายทางที่สร้างขึ้นในแผ่นดินลาวแต่สหายใส่ซื้อคนต่างประเทศเมื่อฟังแล้วมันก็เครื่องโกนหูอยู่พิลึกซัมบ่พอมันเป็นสายทางยุทธศาสตร์ของพวกจักรพรรดิลาวเมืองขึ้นแบบใหม่ในแถบอินโดจีนทั้งเพื่อขยายลัทธิและสังคมที่ชาวโลกบ่นิยมแล้วเนื่องจากเป็นสังคมที่เก่าแก่ล้าสมัยตกจากวิถีสากลไปแต่ดนนานแล้วสายทางโฮจิมินห์นอกจากเจตนาสร้างใส่ถึงแผ่นดินลาวเพื่อไม้เอาให้เป็นแผ่นดินของเวียดนามในอนาคตแล้วพวกผู้นำคอมมิวนิสต์เวียดนามยังประสงค์อาศัยแผ่นดินลาวเป็นบ่อนลี่ซอนกำลังทัพของพวกตนในการทำสงครามปลดปล่อยเอาเวียดนามภาคใต้อาศัยลบเสื่องกำลังอาวุธและข้างเสบียงอาหารให้พ้นจากการถูกทำลายทางอากาศของเครื่องบินรบอเมริกาผู้มีศาสตร์ประเทศลาวได้อำนวยความสะดวกให้แก่กองทหารเวียดนามเหนือจนสามารถปลดปล่อยเอาเวียดนามภาคใต้ได้สมเจตนาจนเหตุให้แผ่นดินลาวประชาชนลาวตามแถวทางผ่านของสายทางโฮจิมินห์ถูกระเบิดโบมจากเครื่องบินของอเมริกาจนบ่ทราบว่าจักหมื่นจักแสนคนแล้วนาดินที่แสนอุดมสมบูรณ์ของศาสตร์ลาวต้องกลายเป็นคุ้มเป็นบ่อป่าไม้ก็ถูกทำลายเผาผลาญแทบวอดวายผู้เขาหลายหน่วยได้หาบแปนจนกลายเป็นผู้หัวโล่นไปย้อนถูกเครื่องบินทำการหว่านผงเคมีทำลายใบไม้ให้ลนหลอนแล้วก็ใส่ระเบิดหน้าปานเผาผลาญต่อมาเพื่อซอกหาจุดติดตั้งของกำลังพลเวียดนามเหนือร่วมทั้งสร้างอาวุธคลังเสบียงอาหารศูนย์ที่ตั้งน้ำมันเสื้อเพลิงในปางสงคราม นาดินที่หาเพียงของศาสตร์ลาวภาคกลางด้วยนับจากทาโคงสิปูนไปจนถึงชายแดนลาวเวียดต้องกลายเป็นปูดเป็นเป่าย้อนถูกระเบิดจากเครื่องบินของกองทัพอเมริกาที่เป็นพันธมิตรของเวียดนามใต้ในสมัยก่อนท่านผู้ฟังที่นับถือทั้งหลายบัดนี้ชายทางโฮจิมินห์ได้จ้อนมาพบกับชายทางเล็กเก่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วความอาถรรพ์ความมีมัญญาและความโหดหายของเส้นทางยุทธศาสตร์ทั้งสองสายนี้ยิ่งจะเพิ่มทวีคูณขึ้นหลายเท่าสารคดีเรื่องสุดชายทางเล็กเก่าจะเข้าเนื้อของศูนย์สัมมนาของพวกนายและพลทหารตามชายทางเล็กเก่าในตอนต่อไปนี้โลดหากท่านยังสนใจก็จงพากันติดตามรับฟังใหม่ในสัปดาห์หน้าสบายดี